Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក 4 កើត ខែ មិថុនា ឆ្នាំ មមី ចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាមានការឈានលឿនទៅមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចិនបន្តឃុំឃាំងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្នើសុំប្រាក់កម្ចីថ្មីពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស 1% ក្នុងពិភពលោកដែលជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យជាងពាក់កណ្ដាលនៃទ្រព្យសរុបក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភៀតតិចនិងក្រុមសហជីពនៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដដែលបានសម្លាប់លោកជាវិជាកាលពី11ឆ្នាំមុនមកផ្ដំទោសសាកសីបង្ហាញថាពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់កុមារផ្ដាច់ពូជនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទខេត្តតាកែវសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូចម្រុះអន្តរជាតិបានធ្វើមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមទាំងក្នុងករណីខ្លះបានបញ្ឈប់សន្ទុះរបស់ក្រុមនោះផងនៅឯជំនួបអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry មានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពចម្រុះបានដណ្ដើមទឹកដី700គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសកាលពីដំបូងលោក Kerry បានពណ៌នាពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាការប្រឈមនៃពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយជំនួបនៃសមាជិកក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដែលមានសមាជិក21ប្រទេសប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានគោលបំណងវាយតម្លៃការសម្រេចជោគជ័យរបស់ក្រុមចម្រុះហើយនឹងរៀបចំផែនការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃយុទ្ធនាការបន្តទៀតក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចខឺតដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរុញពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យថយក្រោយវិញនៅក្នុងផ្នែកនានាភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស៊ូលដែលពួកគេបានកាន់កាប់រឿងក្តីរបស់លោកពូស៊ីគៀងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនដែលជាប់ពន្ធនាគារបានត្រូវផ្ទេរម្ដងទៀតទៅឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាដែលអាចបន្តការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងរុកលោកលោកម៉ូសៅពីងមេធាវីរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនដីគោកថាចំណាត់ការនេះមានន័យថាពួកអាជ្ញាធរអាចបន្តឃុំឃាំងលោកដោយគ្មានការកាត់ទោសរហូតដល់4ខែលោកនិយាយថាការជឿនលឿននៅពេលថ្មីៗនេះគឺការបន្ថែមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបានត្រូវបញ្ចប់នេះជាលើកទី2ដែលពួកគេបានបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅកាន់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃយើងនឹងពិនិត្យមើលរឿងក្តីនេះហើយយើងនឹងជួបជាមួយលោកពូស៊ីគៀងនៅពេលឆាប់ៗនេះពួកអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីចំណាត់ការថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេលោកពូដែលមានអាយុ50ឆ្នាំនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅខែនេះកាលពីដំបូងបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការបង្កហេតុនិងបង្កបញ្ហាហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ហើយនឹងការញុះញង់ដើម្បីធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងរដ្ឋលោកពូជាមេធាវីការពារសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីដល់ល្បីល្បាញមួយរូបបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1989 ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានធ្វើតំណាងឲ្យកងក្តីមួយចំនួនរួមមានលោកអៃវ៉ៃវ៉ៃវិចិត្រករហើយនឹងពួកសមាជិកចលនាពលរដ្ឋថ្មីដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងមន្ត្រីពុករលួយលោកក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1989ដែលបានបញ្ចប់នៅពេលដែលកងទ័ពចិនដែលបានគាំទ្រដោយរដ្ឋក្រោះបានចូលទៅបង្ក្រាបបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយពួកនិស្សិតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសុំអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជំនួយថ្មីនឹងកាន់តែធំឡើងហើយនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីបំណុលរបស់ខ្លួនជាមួយម្ចាស់បានបំណុលលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រកាសសំណើដែលស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីជំនួយរបស់លោកស្រីនិងប្រធានាធិបតីនៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos នៃប្រទេសស្វីសលោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនមានគោលបំណងជំនួសកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ 17,000 លានដុល្លារនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ុយក្រែនដោយកម្មវិធីថ្មីលោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីនឹងបញ្ជូនសំណើនេះទៅគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីធ្វើការពិចារណាភ្លាមៗលោកស្រី Lagarde មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសំណើសម្រាប់កម្មវិធីប្រាក់កម្ចីជួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសំណើនេះទៅគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ IMF ដែលនឹងកោះប្រជុំឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកម្មវិធីដ៏សំខាន់នេះដែលលោកស្រីប្រកាសជានឹងគាំទ្រពួកសកម្មជនមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកាឡាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយខ្មាំងកំភ្លើងដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធបាតកោបានអំពាវនាវដល់ប៉ូលីសឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យលោក Mather Hasiri ចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោក Wawan Hendri Yanto អ្នកសម្របសម្រួលនៃសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងហិង្សាក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថាលោកជឿជាក់ថាការបាញ់ប្រហារនេះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់របស់លោក Mather ដល់ពួកមន្ត្រីដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពុករលួយលោកនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោក Mather Hasiri បានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ពួកអាជ្ញាធរក្រុងបាន់កាឡាន់វាគ្មានមូលហេតុអ្វីក្រៅពីនេះទេពីព្រោះលោកគ្រាន់តែជាសកម្មជនធម្មតាលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតគ្រោះថ្នាក់ឡើយលោក Fauci អនុប្រធានអង្គការប្រឆាំងពុករលួយ Madura និយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោក Mather អាចជួយការស៊ើបអង្កេតនេះនៅពេលដែលលោកបានជាសះស្បើយឡើងវិញលោក Solustiono ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងបាងកាឡាន់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប៉ូលីសបានសួរចម្លើយមនុស្ស7នាក់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការវាយប្រហារនោះទេលទ្ធផលមួយផ្នែកនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសាំបៀបង្ហាញថាលោកអេហ្កាលុងហ្កាបេក្ខជនរបស់គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចកំពុងនាំមុខតិចតួចការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសសាំបៀបានបង្ហាញការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកឡាងហ្កានៃគណៈបករណសេស្នេហាជាតិបានឈ្នះដែលស្ថិតនៅក្រោម 51% លោកហាកេនមីឈីឡាម៉ាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតប្រហែល 45% គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាលទ្ធផលពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន90នៃមណ្ឌលទាំងអស់150បានរាប់រួចហើយរហូតមកទល់ពេលនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្ស 1% ក្នុងពិភពលោកដែលជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យជាងពាក់កណ្ដាលនៃទ្រព្យសរុបលើពិភពលោក យោងតាមអង្គការមូលនិធិប្រឆាំងភាពក្រីក្រគឺអង្គការ Oxfam ឲ្យដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់អ្នកមានបំផុតដែលមានចំនួន 1% នៃមនុស្សលើពិភពលោកនឹងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិលើសទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់មនុស្ស 99% នៅក្នុងគ្រាណាមួយនៅឆ្នាំ2016លោក Henry Richwell រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងមកថាក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការកំពុងទាមទារឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចាត់វិធានការដោះស្រាយគម្លាតដែលកំពុងរីកធំឡើងរវាងអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមិនមានទ្រព្យនាងតែនសុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការ Oxfam បាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃវិសមភាពនេះកំពុងតែបង្កជាឧបសគ្គទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងពិភពលោកលោក Max Lawson នៃអង្គការ Oxfam បាននិយាយថានៅពេលដែលប្រជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន9នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលទាននោះគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាស
An incredible concentration of wealth right at the top of society which is deeply deeply divisive
មានបណ្ដុំទ្រព្យយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់មិនគួរឲ្យជឿនៅថ្នាក់កំពូលនៃសង្គមដែលនេះពិតជាមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលអាក្រក់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយបញ្ហានោះហាក់ដូចជាកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើង
របាយការណ៍នេះបានលេចឡើងគណៈថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងជំនួយលើពិភពលោកត្រៀមនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដូចជាលោក Lawson កំពុងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពខ្លាំងនេះដោយចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការយកពន្ធបន្ថែមពីអ្នកមានលោក Lawson បានថ្លែងថា
You've got mining companies in Africa that are busy making an absolute fortune and paying no tax.
មានក្រុមហ៊ុនរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកដែលកំពុងតែប្រមូលចំណូលធ្វើជាអ្នកមានហើយមិនបានបង់ពន្ធ។ការបង់ពន្ធមិនមែនសុទ្ធតែសំដៅទៅលើការបង់ពន្ធជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធនោះទេ។វាជាការប្រសើរមួយដែលអាចបង់ពន្ធនៅក្នុងរូបភាពជាការសាងសង់សាលារៀនឬមន្ទីរពេទ្យជាដើម។
ដោយប្រើទិន្នន័យពីធនាគារ Credit Suisse និងក្រុមហ៊ុន Forbes អង្គការ Oxfam បាននិយាយថាអ្នកមានបំផុតដែលមានមនុស្សតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនប្រជាជនសរុបលើពិភពលោកមានទ្រព្យ 48% នៃទ្រព្យសរុបលើពិភពលោកហើយទ្រព្យនោះត្រៀមនឹងកើនឡើងលើសពី 50% ទៅទៀតនាឆ្នាំក្រោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Andy Green នៃវិទ្យាស្ថានអប់រំនៃមហាវិទ្យាល័យក្រុងឡុងមានប្រសាសន៍ថាមានបណ្ដុំយន្តការមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យមានវិសមភាពនេះ
Technological change which is biased in favor of higher skills which reduces
the ការប្រែប្រួលខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលលំអៀងទៅរកអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ហើយដែលបានកាត់បន្ថយការងារអ្នកមានជំនាញទាបហើយជាលទ្ធផលវាបានបន្តៀបអំណាចរបស់គេនៅក្នុងការទៀមទាដំឡើងប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគេបន្តមកគឺការធ្លាក់ចុះអំណាចសហជីពនិងការកើនឡើងអំណាចសាជីវកម្ម
លោក Green បានបន្តថាអំណាចនោះគឺត្រូវប្រើដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល
Large corporations have so much lobbying power now. And regulation
សាជីវកម្មធំធំមានអំណាចបញ្ចុះបញ្ចូលកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលឥឡូវនេះហើយគោលនយោបាយនានាបានធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងបរិបទគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកលើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងការតបស្នងអ្នកផ្ដល់ចំណូលថ្នាក់កំពូលរបស់អ្នក
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Trim Kreiger នៃមហាវិទ្យាល័យ Freiburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថាស្របជាមួយនឹងតក្កល័យករផ្នែកសិលធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានទំនាក់ទំនងរវាងវិសមភាពខាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំពើហិង្សាផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអំពើភេរវកម្មផងដែរ
Even religious terrorism has a strong economic componentSo you use the religion.
សម្បីតែភេរវកម្មតាក់ទងទៅនឹងសាសនាក៏មានធាតផ្សំសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរឹងមាំផងដែរដូច្នេះអ្នកអាចប្រើសាសនាជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងពេលនេះហើយដែលវិសមភាពជាកត្តាបង្ករ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាអឺរ៉ុបខាងត្បូងគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ផ្សេងៗដែលគេបានប្រទះឃើញវិសមភាពដែលបណ្ដាលមកនៅភាពវឹកវរសង្គមនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសក្រិកទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះនយោបាយជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែកើនឡើងហើយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាគណៈបច្ចេកទេសនិយមស៊ីរីសាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភៀតតិចនិងក្រុមសហជីពនៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាកាលពី11ឆ្នាំមុនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មកដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺមានរយៈពេល11ឆ្នាំគត់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្បែរគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើទោះបីជាហេតុការណ៍នេះបានកន្លងផុតទៅរយៈពេល11ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ក្រុមសហជីពសេរីកម្មករនិងមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភៀតតិចដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅតែចងចាំនិងបន្តដឹកនាំគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពលោកជាវិជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភៀតតិចនិងមេដឹកនាំសហជីពបានឆក់យកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនឃាតករពិតប្រាកដមកផ្តន្ទាទោសលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតសពលោកជាវិជាមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2014ស្នើឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតកំណត់អត្តសញ្ញាណជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមទៀតមកកាន់តុលាការលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហាក់បីដូចជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទាំងនេះទេ
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់មានឆន្ទៈទេពីព្រោះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកតែងលើកឡើងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកជាវិជាអត់ទាន់បិទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជំរាបថាអត់ទាន់បិទនៅពេលណាដែលលោកបិទពីព្រោះអ្នកដែលដឹងរឿងឃាតកម្មជាវិជានឹងមានវ័យចំណាស់ហើយ
មានមនុស្សប្រមាណជាង200នាក់តែប៉ុណ្ណោះបានមកចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពលោកជាវិជានៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មនេះគួរតែត្រូវបន្តដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
ភាពខូចខើភាពអមនុស្សធម៌មកលើជនរងគ្រោះស្លូតត្រង់ដូច្នេះយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានការចាត់ការពីសំណាក់តុលាការឯករាជ្យណាមួយថ្ងៃណាមួយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយវែកមុខឃាតករជនដៃដល់ជននៅពីក្រោយយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់
លោករងជនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាអាញាធរគួរតែស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដមកផ្ដន្ទាទោស
ពេលមកអាញាធរកម្ពុជាត្រូវតែស្វែងរកឃាតករពិតនិងអ្នកនៅក្រោយខ្នងឃាតករយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប
់លោកជាវិជាដែលក្រុមកម្មករបានផ្ដល់រហស្សនាមថាជីវរជនការពារសិទ្ធិកម្មករត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយអានកាសែតនៅតូបលក់កាសែតមួយក្បែរវត្តលង្កាលោកនាយឧត្តមស្នេយ៍ខេសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះបើទោះបីជាកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល11ឆ្នាំក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅឡើយ
អឺ Void ដែលខ្ញុំអាចនិយាយជូនបានគឺថាសំណុំរឿងនេះនៅបំពេញត្រូវបានបិទបញ្ចប់ឡើយប៉ុណ្ណឹង បន្តត្រូវបានឯកឧត្តមបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានចាប់ក្នុងរឿងបញ្ញោ
សំណុំរឿងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាអាញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកប៊ុនសំណាំងនិងលោកសុកសំអឿនដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល75ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ឥតសំចៃថាអ្នកទាំងពីរជាឃាតករសិប្បនិម្មិតទើបតឡាកាសម្រេចដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាកសីបង្ហាញថាពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់កុមារផ្ដាច់ពូជនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទខេត្តតាកែវមនុស្សច្រើនជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងគុកនោះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាក់សីបាននិយាយថាមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទឬគុកក្រាំងតាច័ន្ទគឺជាកន្លែងសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបំផុតមួយមានមនុស្សចំនួនជាង 15,000 នាក់ត្រូវគេដឹងថាបានទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មជំរិតទារយកចម្លើយហើយបន្ទាប់មកត្រូវសម្លាប់ចោលនៅទីនេះលោកមាសសុខាអតីតអ្នកទោសម្នាក់នៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មបន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់មនុស្សដោយមិនរើសមុខនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនេះ
ក្នុងបរិវេណក្រាំងតាច័ន្ទគឺកន្លែងហេតុកម្មមួយដ៏សាហាវយំខ្លងសម្លាប់មនុស្សអត់រើសមុខ
លោកមាសសុខាអាយុ54ឆ្នាំរៀបរាប់បន្ថែមថាក្រុមកុម្មុយនីសអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតឪពុកម្ដាយនិងទារកតាមគោលការណ៍របស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលថាជីកស្មៅគឺត្រូវជីកទាំងរឹសសាក់សីដដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោទនួនជានឹងឃាតសម្ផនថាលោកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថាក្រុមឃាតកររបស់ខ្មែរក្រហមបានចាប់ទារកបោកសម្លាប់ទៅនឹងគល់ឈើក្រោយពីការសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ទារក
កន្លែងកបីវាចិត្តទីស្នាក់ការគេហេតុកម្មហ្នឹងពេលលោកខ្ញុំក៏កលេចឃើញឬឃើញក្មេងយំក៏ខ្ញុំកលេចឃើញគេបោកនឹងគល់ស្ទៀលហើយគេបោះដាក់រណ្ដៅគេសម្លាប់ម្ដាយគឺសម្លាប់កូនហ្នឹងគេអត់មានទុកទេកូនហើយម្ដាយហ្នឹងជីកឆ្មៅជីកទាំងរឹសជីកទាំងគល
់កាលពីម្សិលមិញលោកមាសសុខាបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទជាកន្លែងសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសផងនិងជាកន្លែងដែលត្រូវយកមនុស្សក្រោមការចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ផងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកសរុបជាង10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនេះហើយរូបលោកម្ដាយរបស់លោកនិងបងស្រីរបស់លោកគឺជាមនុស្សតែ3នាក់គត់ដែលមានសំណាងនៅរស់រានមានជីវិតលោកបានជាប់ឃុំឃាំងនៅឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978រូបលោកក្រោយពីជាប់ឃុំឃាំងមួយរយៈត្រូវពួកខ្មែរក្រហមដោះលែងឲ្យទៅឃ្វាលគោនិងក្របីចំនួន6ក្បាលប៉ុន្តែត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញនៅពេលល្ងាចនៅពេលនោះលោកមានឱកាសសង្កេតមើលរាល់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់អ្នកទោសរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោកបានឃើញក្រុមឃាតករសម្លាប់អ្នកទោសឬអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទបានផឹកប្រមាថមនុស្សលាយជាមួយនឹងស្រាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ឬសួរចម្លើយអ្នកទោសលោកមាសសុខាអះអាងបន្ថែមថាលោកត្រូវពួកខ្មែរក្រហមប្រើឲ្យលៀងដាវក្រោយពីសម្លាប់មនុស្សរួចជាងនេះទៅទៀតនៅសម័យនោះលោកនៅមានវ័យជំទង់នៅឡើយលោកត្រូវពួកខ្មែរក្រហមប្រើឲ្យជួយកប់សាកសពដែលទើបសម្លាប់រួចផងដែរអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចាប់ផ្ដើមសាកសួរដេញដោលសាកសីថ្មីម្នាក់ទៀតនៅរសៀលថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុផានីប៉ុន្តែការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់អ្នកស្រីត្រូវផ្អាកនៅក្នុងពេលរសៀលមុននឹងដល់ម៉ោងបិទសវនាការដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទខៀវសំផននៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបើកសវនាការស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមអាយុ86ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមអាយុ83ឆ្នាំសវនាការដើម្បីពិនិត្យថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរនឹងមានលទ្ធភាពចូលរួមការកាត់ទោសទៅលើពួកខ្លួនតទៅទៀតឬយ៉ាងណាអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងជាជនជាប់ចោទម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿង002 ត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពីក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺមនុស្សចាស់បានរកឃើញថាជនជាប់ចោទមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់មិនអាចចូលរួមការកាត់ទោសបានតទៅទៀតទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតមន្ត្រីកម្ពូលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅរដ្ឋនានាក្នុងតំបន់បាល់ទិកដើម្បីកំញើការកុខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពុធនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Zelensky អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាលោកភ័យខ្លាចថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រហែលព្យាយាមឆ្លៀនពៀនប្រទេសនានានៅតំបន់បាល់ទិកនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំនួនករណីថ្មីនៃមេរោគអ៊ីបូឡានៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលកំពុងបង្កើនសេចក្តីសង្ឃឹមថាការរីករាលដាលនៅតំបន់កំពុងចុះខ្សោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាករណីអ៊ីបូឡាថ្មី45ករណីបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាឡូននៅសប្តាហ៍នេះដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែមករា8ករណីនៃករណីទាំងអស់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលបំណែកតូចមួយនៃចំនួន200ទៅ300ករណីក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងខែសីហានិងកញ្ញា117ករណីថ្មីបានត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសសៀរ៉ាឡូនក៏ប៉ុន្តែទោះបីនៅទីនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាអ្នកជំងឺថ្មីកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សចំនួនថ្មីនេះតំណាងនៃការធ្លាក់ចុះជាង 50% នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការធ្លាក់ចុះការឆ្លងនេះក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាតម្រូវការដើម្បីឃ្លាំមើលហើយនឹងរក្សាវិធានការដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគអ៊ីបូឡានោះសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងមិនជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅពេលដែលមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅខែមីនាដើម្បីចូលរួមសភាលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយការពិថ្ងៃពហុថាស្របទៅតាមប្រតិបត្តិនិងគោលការណ៍ជាយូរណាស់មកហើយលោកប្រធានាធិបតីមិនជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋនៅពេលជិតបោះឆ្នោតនោះទេលោកណេតានយ៉ាហ៊ូមានគម្រោងថាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី3ខែមីនាពីសប្តាហ៍មុនការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសយេម៉ែនអាប់រ៉ាប៊ូលម៉ាន់ហ្ស៊ូហាឌីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានដាក់ស្នើលិខិតលាចេញពីតំណែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.